În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, gazda și prietenul dumneavoastră, gata din nou să vă slujesc din cuvântul lui Dumnezeu. În emisiunea precedentă v-am arătat cum Moise a reprezentat cu mult timp înainte prototipul Domnului Isus. Așa a spus el într-o profeție: Dumnezeu va ridica din mijlocul poporului său, din mijlocul fraților săi, un proroc ca mine, de el să ascultați. Pentru cine a avut urechi de auzit, cuvântul Domnului a fost cât se poate de explicit data trecută, arătându-ne cum Mesia de mai târziu avea să semene din multe puncte de vedere cu Moise, fapt care ar fi trebuit să-i facă pe evrei să înțeleagă că Isus este trimisul lui Dumnezeu. Evreii de pe vremea Domnului Isus, în loc să-și amintească prorocia lui Moise și să analizeze comparativ viețile celor doi ca să afle adevărul, au preferat să se lase orbiți de tradiții și de obiceiuri, de datini strămoșești, ceea ce i-a împiedicat să cunoască harul lui Dumnezeu. Astăzi, prea iubiților, doresc să vă arăt cum și un alt personaj al Vechiului Testament a reflectat prin viața lui venirea și lucrarea lui Iisus Hristos, Mesia. Este vorba de Iosif. După o cântare creștină, veți vedea câte similarități sunt între Iosif și Domnul Iisus, imposibil de neglijat atunci când vrem să aflăm dacă Iisus a fost Mesia cel așteptat sau nu. Ascultăm acum o frumoasă cântare interpretată de Gabi Iluț, după care vom reveni asupra cuvântului lui Dumnezeu. Rămâneți aproape!
Pentru fiecare clipă vreau Vreau să rămân în ea, să o trăiesc de plin. Ție mă închin pentru fiecare clipă, vreau să-ți mulțumesc pentru fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne, eu îți cânt, ești tot ce-am mai scump pe pământ. Pentru fiecare clipă vreau să-ți mulțumesc, pentru fiecare zi din viață te slăvesc. Și în fiecare clipă, Doamne, eu îți cânt, ești tot ce-am mai scump pe pământ.
Pentru a înțelege mai bine mesajul cuvântului lui Dumnezeu, vreau acum să dau citire câtorva versete din Sfânta Scriptură, din Cartea Geneza, capitolul 45, începând cu versetul 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine! Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Amin. Acel ce a creat toate lucrurile care se văd, dar mai ales acelea care nu se văd, cu puterea dreptei tale, Tatăl nostru prea iubit și Creatorul nostru desăvârșit, în numele minunat al Domnului Iisus, primește din nou închinarea pe care inima noastră ți-o aduce acum, în momentul acesta de jertfă. Îți mulțumesc, Doamne, pentru faptul că ești viu și astăzi, pentru faptul că l-ai făcut pe Domnul Iisus Hristos urzitorul unei mântuiri veșnice, pentru faptul că și astăzi avem harul de a sta în prezența Sfântului Tău Cuvânt, de a înțelege mesajul cerului pentru noi. Îți mulțumesc că prin moartea Ta, Doamne Iisuse, ai dat o șansă omului care este căzut în păcat de a se întoarce înapoi la Tatăl. Îți mulțumesc că prin sângele Tău ai făcut posibilă mântuirea noastră. De aceea, Doamne, primește mulțumirea și recunoștința pentru toate lucrurile pe care Tu le-ai făcut pentru noi și pentru cele pe care Tu le vei face în viitor. Pentru că Tu te-ai dus să ne pregătești un loc, Doamne Iisuse, și ai spus că Te vei întoarce să ne iei, ca împreună cu Tine să fim și noi, și nu pentru o zi, și nu pentru un an, ci pentru o veșnicie întreagă. Îți mulțumesc și mă rog ca și astăzi să-mi dai har și binecuvântare, lumină și sfântă călăuzire, ca să pot să prezint acest mesaj și celor care nu au gustat din bunătatea Ta și a celor care nu Te cunosc și nu au numele scrise în Cartea Vieții. Prin Duhul Sfânt cercetează-le inimile și fă-i să înțeleagă că astăzi este o zi de har, o zi de îndurare, o zi în care și ei pot să fie mântuiți ai Tăi. În numele Domnului Iisus Hristos, Tată, pentru tot ceea ce vei face și astăzi, primește, te rog, toată cinstea, toată slava și gloria. Amin. Poate v-ați întrebat adeseori de ce a vorbit Dumnezeu în vechime prin profeții Lui și care a fost scopul acestei lucrări profetice. Prorocii sau profeții erau oameni sfinți, Oameni care trăiau în ascultare de Dumnezeu și prin care Dumnezeu transmitea mesaje inspirate de Duhul Sfânt poporului său cu diferite ocazii. Fie ca să învețe cum să păzească poruncile sale, fie ca să-i mustre pentru unele fără de legi sau păcate, fie pentru a le face cunoscut voia sa în cazuri particulare. David, de exemplu, de cele mai multe ori când se pregătea de luptă, dorea să știe dacă este voia lui Dumnezeu sau nu și atunci căuta să afle lucrul acesta întrebându-l pe Dumnezeu. Când Domnul l-a mustrat pentru păcătuirea cu Batșeba, prorocul Natan a venit la el cu un mesaj divin. Lucrarea profetică a Vechiului Testament a mai avut un scop, dragii mei, și anume să pregătească venirea în lume a lui Iisus Hristos Mesia. Iată ce spune Apostolul Petru în întâia sa epistolă sobornicească, capitolul 1, versetul 10. Prorocii care au prorocit despre lucrul acesta care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Cine a mai făcut prorocii ca mine și le-a împlinit, spune în altă parte Domnul? Înțelegem deci din aceste prorocii atotputernicia lui Dumnezeu care veghează asupra cuvântului său pentru a-l împlini. De asemenea, văzând aceste prorocii împlinite, omul trebuie să se oprească și să cugete serios asupra scopului vieții, asupra mântuirii sufletului. Orice om înțelept, părerea mea, trebuie să ajungă la concluzia că e mai bine să facă pace cu un Dumnezeu atât de glorios decât să lupte fără nicio șansă împotriva lui. Dar haideți acum să ne întoarcem la Iosif. Când vorbim despre Iosif, de fiecare dată ne gândim la puritate sufletească, la ascultare de Dumnezeu și la binecuvântare. Știați însă că asemeni lui Moise, Iosif reprezintă și el prototipul Mântuitorului Iisus? Haideți să trecem în revistă viața lui Iosif și pe cea a lui Iisus pentru a găsi punctele comune, asemănările dintre ei. Mai întâi, Iosif a fost diferit de frații lui. Când s-a născut, Iacov a știut că Iosif a fost pus deoparte de Dumnezeu pentru o lucrare deosebită. Nu știa bătrânul Iacov care avea să fie acea lucrare. Nici chiar când Iosif i-a destăinuit visurile sale, Iacov nu a putut înțelege. Ce vrei să spui? Eu, mama ta și frații tăi ne vom închina înaintea ta? Bătrânul Iacov părea revoltat, dar undeva în inima lui știa că Iosif are dreptate și știa că Iosif a fost pregătit de Dumnezeu pentru o lucrare deosebită. Și Domnul Iisus, dragii mei, a fost pus deoparte de Tatăl Ceresc pentru o lucrare deosebită. Nimeni n-a fost și nu este ca El în cer și pe pământ. Deși a umblat printre oameni timp de 33 de ani și jumătate, viața Lui trăită în sfințenie totală a fost atât de diferită de viața celorlalți oameni. Vorbirea Lui, trăirea Lui, rugăciunea, postul, slujirea, toate îl făceau atât de diferit de restul muritorilor. Iacov a făcut lui Iosif o haină frumoasă ca să-l deosebească de ceilalți fii ai săi. Și Domnul Iisus Hristos ne spune Biblia că a avut o haină dintr-o singură cusătură pentru care mai târziu soldații romani au tras la sorți. Haina lui Iosif, mânjită cu sângele animalului de către frații lui, și cămașa lui Iisus, plină și ea de sânge, sunt lucruri care vorbesc despre asemănarea dintre cei doi. Să nu uităm apoi că Iosif a fost vândut de frații săi, întocmai ca Domnul Iisus Hristos de către Iuda. Toți frații l-au părăsit pe Iosif atunci când el a fost vândut caravanei de negustori, tot la fel cum toți ucenicii Domnului s-au lepădat de el în noaptea în care el a fost prins. Ambii au suferit nevinovați. Iosif n-a avut nicio vină față de frații lui, aceștia vânzându-l pentru că el spunea lui Iacov toate vorbele lor rele și din pricina viselor sale pe care ei nu le înțelegeau și le răstălmăceau în mod greșit. Nici Domnul Iisus n-a avut nicio vină, ci a fost vândut și crucificat total nevinovat. Biblia mărturisește că în gura lui nu s-a găsit niciun vicleșug. Pilat l-a găsit nevinovat. Soția lui Pilat, a avut un vis și l-a numit pe Iisus neprihănitul acesta. Soldatul roman de lângă cruce a spus și el în ton cu ceilalți că a fost nevinovat. Tâlharul mântuit l-a mustrat pe celălalt tâlhar spunându-i: noi ne merităm pedeapsa, dar el n-a făcut nimic vrednic de pedeapsă. În al treilea rând, Iosif, întocmai ca Domnul Iisus, a fost un izbăvitor al neamului său, a fost cel prin care seminția lui a fost salvată de la pieire. Dumnezeu avea în vedere faptul că în partea aceea de lume urma o foamete de nedescris. Oare n-ar fi putut Domnul să hrănească pe poporul său cu toată foametea care avea să vină? Ba da! Era așa de simplu să le înmulțească făina și unde lemnul, așa cum făcuse Domnul în Vechiul Testament cu văduva din Sarepta Sidonului pe vremea lui Ilie. Sau, mai simplu, Dumnezeu putea opri seceta, dând ploaie la timp, pentru ca sămânța lui Iacov să nu sufere de foame și să nu ducă lipsă. Domnul, marele regizor al universului însă, a îngăduit să se întâmple aceste lucruri pentru ca să ridice un izbăvitor, imaginea de mai târziu a Domnului Iisus Hristos. Astfel dar, Iosif a fost instrumentul uman ales de Dumnezeu prin care a izbăvit acea parte de lume, dar mai ales seminția din care el făcea parte și care era continuatoarea făgăduințelor lui Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, atunci când Iosif s-a descoperit fraților săi, aceștia s-au căit pentru că l-au vândut și s-au purtat astfel cu el. Și Iosif le spune în Geneza capitolul 45, versetul 5: acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a adus Dumnezeu înaintea voastră. Ce frumos, dar și profetic în același timp sună aceste cuvinte: ca să vă scap viața m-a adus Dumnezeu înaintea voastră. Oare nu tot pentru același scop a fost Domnul Iisus Hristos adus în lumea noastră? Nu pentru ca să ne dea viață veșnică a venit El din dragoste pentru noi în lumea noastră? Ba da, dragii mei, și El a venit ca un mare izbăvitor, dar nu un izbăvitor al trupului, ci al sufletului. Căci trupul, ne spune Scriptura, este țărână și se întoarce în țărână, pe când sufletul este etern. O altă comparație acum, care să evidențieze intenția tatălui de a zugrăvi cu mult timp înainte venirea fiului său. Iosif, în urma trecerii pe care Domnul i-a făcut-o înaintea lui Faraon, a ajuns să fie la dreapta acestuia în cea mai puternică împărăție a vremii de atunci. Tot la fel, prea iubiților, îl vedem și pe Domnul Iisus Hristos la dreapta Tatălui în ceruri. Așa l-a văzut Ștefan martirul atunci când își dădea duhul sub ploaia de pietre. Apoi Iosif și-a iertat frații vinovați și i-a primit pe toți în Egipt, în cel mai bun ținut, în Gosen. Frații lui Iosif n-au avut trecere înaintea lui decât după ce el le-a acordat iertarea. În același fel, dragii mei, ori și cine vrea să ajungă în Gosenul ceresc, la adăpost de mânia viitoare și de moartea veșnică, trebuie să primească iertarea lui Iisus, singurul nostru garant al vieții veșnice. De 2000 de ani și cât timp va mai ține harul mântuirii, toți cei ce vor să fie scutiți de consecința păcatului, care este moartea veșnică, aleargă la Domnul Iisus, primesc iertarea Lui și El îi face moștenitori ai sfintei sale împărății. Nu-i minunat lucrul acesta, dragii mei? Aveau vreun merit frații lui Iosif să fie scutiți de foamete? Nu, nici de cum. Doar ei fuseseră cei care l-au vândut pe fratele lor Iosif nevinovat unei caravane de negustori. Și-au putut ei cumpăra dreptul de a sta în Egipt? Nu, Iosif avea mai mulți bani decât ei, pe când fraților lui abia le ajungeau banii pentru grâu. Nu, dragi ascultători, acolo a fost mila lui Iosif, a fost îndurarea lui. După lege, ar fi putut cere ca frații lui să fie uciși, doar fuseseră vinovați. El însă a uitat de dreptate și de răzbunare, a aplicat principiul milei, iertându-i. Tot la fel a făcut și Domnul Iisus, deși mult mai sublim și mult mai dumnezeiesc. Bagiocorit și bătut bestial de către soldați, scuipat și ocărât de preoți, crucificat nevinovat, avea tot dreptul Domnul Iisus să ceară o sânda peste prigonitorii lui, dar n-a făcut-o. I-a iertat, s-a rugat pentru ei de pe cruce din chinuri teribile, iar astăzi toți cei care cer iertare de la el primesc în dar viața veșnică. Nu-i acesta un mare har, prea iubiților? După cum toată familia lui Iosif a fost adusă în Gosen pentru a scăpa de consecințele foametei, tot la fel, cei ce se pocăiesc și devin membri ai marii familii cristice sunt mutați din lumea pieritoare în împărăția cerească. Biblia ne spune că noi suntem copii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției sale. Da, e adevărat, mai rătăcim o vreme prin lumea aceasta ca străini, pribegi și călători, dar suntem, prea iubiților, suntem moștenitori de drept ai acestei împărății cerești, nu pentru vrednicia noastră, ci pentru vrednicia Domnului Iisus Hristos. Iar când El se va întoarce după noi, vom împărăți veșnic cu El. Acestea nu sunt basme, nu sunt fabulații, sunt promisiuni ale Domnului Iisus Hristos, iar cuvântul Său, să nu uităm, este adevărat. Întreaga această secvență cu izbăvirea seminției lui Iacov prin Iosif în Egipt n-a fost altceva decât un mic fragment din ceea ce avea Iisus Domnul să facă mai târziu. Dumnezeu ne-a dăruit lumină să înțelegem taina acestor evenimente, să ne minunăm de gloria Creatorului nostru și să-i dăm slava binecuvântată. Haideți acum să facem o aplicație practică a celor auzite mai înainte. Ce folos să privim spre Cuvântul lui Dumnezeu dacă n-avem intenția de a ne schimba viața după El? Mai degrabă ne va aduce o sândă și pedeapsă în ziua judecății. Nu-i așa? Suntem tentați adeseori, privind spre frații lui Iosif, să-i judecăm, să-i acuzăm aspru pentru comportamentul lor inuman aplicat fratelui lor. De am fi fost noi în locul lor, pentru nimic în lume nu l-am fi vândut pe Iosif, am spune noi astăzi. Oare? Așa să fie. Știți că și noi îl putem vinde astăzi pe Domnul Iisus? Mă adresez acum în special celor care au ajuns să-L cunoască pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Ceilalți n-au cum să-L vândă pe Iisus. Ca să poți vinde un lucru, trebuie ca mai întâi să-L ai. Iuda l-a putut vinde pe Domnul Iisus pentru că era unul din ucenicii lui, dar Caiafa n-ar fi putut. Nu-L cunoștea pe Iisus ca Iuda, nu era unul din apropiații lui. Cum îl vând astăzi unii așa zis creștini pe Domnul Iisus? Desigur, Domnul nu mai este astăzi printre noi trupește ca atunci în urmă cu 2000 de ani. Vânzarea sau trădarea lui nu mai are un efect vizibil și tragic ca atunci, dar consecințe tot are, dragii mei. Concret, cum îl vând unii așa zis creștini pe Hristos? De ce l-a vândut Iuda? Unele filme recente cu tentă creștină încearcă să ne-l prezinte pe Iuda ca fiind o victimă, ca și cum el ar fi încercat să-l forțeze pe Domnul Iisus să se arate preoților că este Mesia. Nu acesta este adevărul, dragii mei. Biblia ne spune că el, Iuda, era un hoț și că fura din punga comună banii care se puneau acolo pentru toți ucenicii și pentru Domnul Iisus. Apostolul Iacov ne spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, a tuturor relelor din lumea aceasta. Când poți să obții niște bani în plus sau unele foloase materiale, și doar puțin, să lași adevărul lui Dumnezeu la o parte, să calci cuvântul sfânt, aceasta este o vânzare a Domnului. Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus pentru 30 de arginți. Frații lui Iosif l-au vândut pe Iosif pentru 20 de siclii de argint, o sumă aproape nesemnificativă pentru zilele noastre. Atenție, dragi creștini, la cursa diavolului! Nu călcați cuvântul sfânt în picioare și nu vă pătați haina curată a cugetului pentru un pumn de valută, căci lungă este veșnicia în iad. Orice compromis cu păcatul, făcut din necredință sau din iubire de bani, are același efect dezonorant pentru cel care face lucrul acesta, ca și vânzarea lui Iuda. Deși Dumnezeu este dragoste, cum ne spune Biblia, Domnul urăște totuși un lucru, păcatul. Atât de mult a urât Dumnezeu păcatul, că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să ne izbăvească de această boală cronică a sufletului. Dacă este oarecum de înțeles că un suflet nemântuit, neiertat, păcătuiește, nu este normal și nu este de înțeles ca un copil al lui Dumnezeu, spălat și albit în sângele mielului, să mai trăiască în păcat. Accidente se mai întâmplă, le tolerează și societatea, le iartă și Dumnezeu. Păcatul, dragii mei, este un accident în lumea lui Dumnezeu și nu o normalitate. De aceea vă îndemn pe cei care aveți un legământ cu Dumnezeu. Nu vă jucați cu păcatul. Mărturisiți-l urgent și lăsați-vă de el, căci dacă nu, sabia mâniei lui Dumnezeu este deasupra capetelor noastre. Domnul este dragoste, dar nu uitați că este și un foc mistuitor. Citiți avertismentele pline de compasiune, dar foarte autoritare, făcute de Domnul Iisus bisericilor Apocalipsei și înțelegeți că trebuie să ne întoarcem la dragostea dintâi, la faptele dintâi, fără de care mântuirea sufletelor noastre este compromisă. Cei care nu-L cunoașteți încă pe Domnul Iisus sau îl cunoașteți în felul lumii, adică din auzite, Cartea Sfântă vă îndeamnă să ieșiți din păcat, să-i cereți iertare, să-L primiți în inimă ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos și să umblați în lumină, într-o viață nouă, schimbată, transformată de Duhul Sfânt. Într-un cuvânt, pocăiți-vă, dragii mei, și încheiați un legământ cu Dumnezeul legământului ca să fiți mântuiți. Iisus a spus, acest pahar este sângele legământului celui nou, și se referea la sângele său, se referea la sângele vărsat pe cruce pentru cei mulți pentru iertarea păcatelor. Frații lui Iosif au înțeles că fără iertarea lui Iosif nu vor putea intra în Gosen, nu vor putea scăpa de mânia viitoare. Ei au plâns, s-au căit de păcatul lor și Iosif i-a iertat. Cu cât mai mult, Domnul Iisus, care este Fiul de Dumnezeu, va ierta păcatele celor care vin să se pocăiască spre a trăi o viață nouă. Veniți la El, prea iubiților, până nu este prea târziu. Revenirea Lui în slavă pentru a ne duce acasă va fi în curând, după care ușa îndurării și a iertării va fi definitiv închisă. Astăzi mai este încă har. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, îți spune Biblia, nu îți împietri inima. Azi te poți întoarce la Domnul Iisus cu sfântă pocăință. Azi poți primi în dar viața veșnică și tot azi numele tău poate fi scris în cartea vieții mielului. De ce mai zăbovești? De ce mai amâi? Iisus te așteaptă cu brațele deschise. Le-a întins pe cruce pentru ca să-ți arate cât de mult te iubește și de atunci, de 2000 de ani, tot deschise le ține pentru ca toți cei ce vor să vină la El să-i poată primi cu drag. Curând, toate aceste imagini ale trecutului, care prefigurează veșnicia cu Iisus, vor deveni doar amintire și eternitatea va fi singura realitate. De ce să mergi în iad când poți să fii în rai cu Iisus? De ce să arzi în focul veșnic? De ce să plângi și să scrâșnești din dinți de durere o eternitate? Când poți atât de ușor să obții iertarea lui Iisus, chiar azi, chiar acum. Vino cu povara ta la Iisus. Vino ca să fii iertat și mântuit. Amin. În numele adevărului.